think what we ought to say. And that black caused a big sensation, talking about my generation. My generation, my generation.
Ve velké knize rozhovorů, která se u nás dá zakoupit výhradně ve filmové prodejně Terryho Ponožky kina Světozor ve Vodičkově ulici v Praze, je básník, hudebník a filmový scenárista, režisér, kameraman a také herec Jim Jarmusch, nejprve tázán hlavně na své první dva slavné filmy, Trvalá dovolená a Podivnější než ráj. Připomeňme si úvodem některé z nejzajímavějších otázek a odpovědí v této rané fázi Jarmuschovy filmové kariéry. Říkal jste, že vás k natočení vašeho prvního filmu s názvem Trvalá dovolená inspiroval herec, který v něm stělesnil hlavní roli Alího Parkera, vlastním jménem Chris Parker. Jak jste spolupracovali a jakým způsobem jste jeho skutečný život převedl do filmového příběhu?
Nechal jsem se inspirovat tím, jak Chris skutečně žije, nemá žádné závazky, ani ve skutečném životě nemá vlastní byt, přebývá u různých přátel a nemá ani práci. Není žádný kriminálník, jen se občas uchýlí k nějakému drobnějšímu přestupku, aby si obstaral peníze. Ale nikomu by neublížil, nikoho by nenapadl. Prodává třeba drogy nebo si půjčuje peníze od spousty lidí a málo kdy někomu něco vrátí. V podstatě je to takový tulák. Ze školy se nechal vyhodit už v 9 letech. Od té doby byl v různých polepšovnách a nápravných zařízeních pro mladistvé, přitom je fakt hodně inteligentní.
Vycházejí všechny Alího zážitky ze skutečných událostí?
Ten film není dokument, všichni hrají. Jen asi polovina věcí, které se mu ve filmu přihodí, se mu stala doopravdy. Zbytek jsem pro něj vymyslel. Vymyslel jsem i různé situace a zasadil ho do nich.
Alí zjevně není žádný drsňák, právě naopak, je opatrný a citlivý. V jiných filmech hrdinové postupně podléhají prohnilému okolnímu světu, až nakonec sami nejsou ničím jiným, než jedním z jeho symptomů.
Myslím, že když se to zobrazí tak, jak jste to právě popsal, spousta lidí to pochopí špatně. Vždycky tu hraje určitou roli násilí a brutalita. A postavy, které se v tomhle nebezpečném světě ocitnou, začnou časem jednat stejně nemilosrdně. V Trvalé dovolené nic takového nenajdete. Naprosto záměrně jsem z toho filmu vypustil veškeré násilí a sex i všechno ostatní, co obyčejně slouží ke vzrušení diváka. Ne proto, že by mi to ve filmech vadilo, ale protože chci, aby lidé věnovali větší pozornost tomu duševnímu světu, který Alí obývá ve své hlavě. On zkrátka odmítl určité aspekty každodenního života. Ve většině filmů máte nějaké konfrontace nebo vnější vlivy, které vyvolají určitou reakci. Mě naopak zajímaly maličkosti a to, jak jsou navzájem propojené. Vezměte si třeba toho saxofonistu, který mu ráno hraje pod oknem. Alí potom slyší vtip o saxofonistovi a později se s tím saxofonistou z rána znovu setká. Nebo jak vypráví tomu veteránovi o autě. A pak totéž auto uvidí ze střechy, a vy nevíte, jestli ho vidí doopravdy, anebo je to jenom vzpomínka. I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all the city lights. I'm do everything silver and gold. I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. I'm gonna kiss all the pretty girls and do everything silver and gold. And I got to hurry up before I go too old.
Pokud jde o váš druhý celovečerní film, Podivnější než ráj, žádný ráj neexistuje, že ne?
Ne, nikoli doopravdy. Ráj je něco jako mrkev, kterou pověsíte meskovi před čumák. A těmhle věcem já nevěřím. Podle mě by se člověk měl umět tomu světu kolem sebe postavit. Já prostě nemám nejmenší chuť zabývat se nějakým americkým snem. A právě z toho důvodu pro mé filmové postavy žádný ráj neexistuje. Ráj je jen taková představa nebo iluze, kterou si kolem sebe vytvoříte, abyste se cítili líp a ve větším bezpečí. Ale realita to v žádném případě není. Mám tyhle své filmové postavy rád. Stojí sice mimo společnost, ale nemají žádnou nutkavou potřebu svoje životní podmínky zlepšovat. Prostě jen čekají na změnu, na to, až jim někdo rozdá nové karty nebo něco takového. Nelíbí se mi, kolik je v amerických filmech pořád vidět různé ctižádosti. A tyhle mé postavy vůbec ctižádostivé nejsou a nejsou to ani žádní intelektuálové, takže nejde o existenciální film. Nikdo se tam v jednom kuse nepídí po smyslu svojí existence ani po smyslu světa kolem sebe. Oni ho zkrátka přijímají takový, jaký je. To byla vlastně základní myšlenka celého filmu Podivnější než ráj. Nedat divákům nic z toho, co budou očekávat. A tomu podléhá taky styl vyprávění. Když ten film na libovolném místě zastavíte, nikdo z diváků neuhodne, co bude následovat, protože nikdo ten běh vyprávění v podstatě nevnímá. Budou je zajímat spíš drobnosti, situace, postavy. I komika celého toho filmu je založená na drobných detailech.
Nejspíš vás ani ve snu nenapadlo, že se tenhle váš snímek Podivnější než ráj bude po celé týdny promítat taky ve velkých kinech, že ne?
Ne, to mě hodně překvapilo a mám z toho ohromnou radost. Zároveň si ale myslím, že při natáčení není moc dobré přemýšlet o divácích, protože jakmile k tomu sklouznete, ať už vědomně nebo ne, začne vám v hlavě pracovat takový ten podvědomý marketing a začnete si pokládat otázky typu, pro jaké publikum by vlastně měl být tenhle film určený. A tyhle otázky podle mě zabíjejí všechno skutečně originální a silné. Čili já zastávám názor, že by se nemělo moc přemýšlet o tom, co tomu budou říkat diváci.
Když jste Podivnější než ráj plánoval, měl jste předem v úmyslu natočit ho jinak, než jak se točí většina filmů?
Ne, nešlo nám o to dělat ze sebe nějaké rebely, nic takového. Jen jsme chtěli natočit něco, co nám připadalo zajímavé a uniknout tomu příšernému televiznímu střihu a televiznímu jazyku a Spielbergovskému střihu. Doufám, že mladší filmaři začnou kašlat na všechny ty blbosti se zvláštními efekty a budou se snažit točit obyčejné filmy o životě opravdových lidí nebo prostě o něčem opravdovém. Nejde ani tak o formu, hlavně když to bude upřímné. Doufám, že se lidi budou držet vlastních nápadů a budou dělat to, čemu doopravdy věří. Samozřejmě je čeká spousta nástrah, spousta lidí se chce proslavit nebo zbohatnout, ale tyhle věci nic neznamenají. Vím o sobě, že bych nedokázal fungovat v žádném systému. Takže si musím vytvářet svůj vlastní, abych svou práci mohl dělat tak, jak chci a doufám, že se postupně učím ji dělat dobře. Kdyby mi nějaký producent neustále říkal, musíš do toho filmu obsadit tyhle a tyhle hvězdy, musíš použít tuhle muziku od Jana Hamra a až to natočíš, tak my si to sami sestříháme, kliďánko si vem dovolenou a o nic už se nestarej, tak bych nejspíš skončil v base za vraždu. To půjdu radši opravovat motorky, než abych točil filmy, ve které sám nevěřím, anebo z nich nemám dobrý pocit. Nemám důvěru k lidem, kteří berou filmy jako nějaké balíčky a chtějí rozhodovat o tom, co v těch balíčcích přesně bude. Člověk se musí zamyslet nad tím, co skutečně chce a to potom dělat. A ostatní vám buď pomůžou, anebo nepomůžou, nikdo vás ale nebude zastavovat, jen si vážně musíte jít za svým. To je další důvod, proč mám rád New York. Člověk tady má pocit, že opravdu může dosáhnout toho, čeho dosáhnout chce. Je to těžké, ale jde to. Jen si na to musíte troufnout. A pak to jde. Oh, I do a lot of things I know is wrong. Hope I'm forgiven before I'm gone. It'll take a lot of prayers to save my soul. I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. Gonna kiss all the pretty girls. Gonna do everything silver and gold. And I got to hurry up before I grow too old.
Co si myslíte o recenzích filmu Podivnější než ráj? Reakce kritiků i diváků byly téměř bez výjimky pozitivní.
Je to divné. Jednu chvíli jsem se skoro styděl za to, že se můj film líbí i kritikům, kterých si moc nevážím, a přemýšlel jsem o tom, jestli jsem něco neudělal špatně.
Jakou nejhorší recenzi na váš film kdo napsal?
Mám dojem, že v jedněch pařížských pravicových novinách vyšla recenze, kde stálo: chvála Jarmuše z úst francouzské inteligence připomíná hluché, němé a slepé rodiče, kteří tleskají svému retardovanému synkovi. A dokonce to pokračovalo: Jarmušovi je 33 let, stejně jako Kristovi v době smrti. Kéž by ho potkalo to též.
To si děláte srandu, to pomalu hraničí s verbálním napadením.
To jo, ale je to moje oblíbená recenze. Já byl šťastný. Fakt se mi ulevilo. Po té recenzi ze mě spadl obrovský tlak.
Vítám ve studiu svého dnešního hosta, spisovatelku a filmovou scenáristku a kritičku Terezu Brdečkovou, a ptám se, jak, Terezo, po letech vnímáš význam těch úplně prvních Jarmušových filmů a rozličných reakcí na ně ty?
Tak já jsem si udělala, než jsem sem šla, takovou, jak my tomu říkáme, permanentní prázdniny neboli trvalou dovolenou, a pouštěla jsem si ty filmy po letech znova, protože je vydali levné knihy, takže jsou dneska každému přístupné za poloviční cenu lístku do biografu. A co člověka samozřejmě překvapí, jak ty filmy jsou živé a nějakým způsobem zábavné, i když na druhou stranu mě teda nesmírně překvapuje, že v té době, v roce 84, se trvalá dovolená promítala ve velkých kinech. Na druhou stranu, ten rok 84 byl, já se pamatuju, ohromně silný jako filmový rok. To byl rok, kdy třeba vznikl Amadeus najednou, kdy vznikla Godardovo křestní jméno Carmen. Byl to rok, kdy vznikla Saurova Carmen. Prostě vznikla spousta nádherných filmů, které měly charakter těch mainstreamových velkých podívaných, a zároveň přicházeli první tihle nezávislí. A jestliže v téhle konkurenci tenhle ten skutečně kapesní film dokázal naplnit vůbec nějaké pikino, tak to bych považovala za důkaz tedy zralosti tehdejšího publika, zralosti, která bohužel je již dávno za námi.
To je pravda. A ty jsi zmínila rok 1984, to je podivnější než Ráj. Permanentní prázdniny neboli trvalá dovolená vznikla už 4 roky předtím, čili ty si pamatuješ, že se hrála v polovině 80. let.
Ano,
v těch velkých
kinech. No, je to ten začátek těch 80. let, byl celý ve znamení vlastně velkých filmů. Bergman se dožíval 70, Kurosawa mu k tomu gratuloval, všichni točili takový, byly velice krásný filmy, jako kdyby po těch 70. letech, o kterých všichni tvrdili, že nestály za nic, najednou ten film po všech stránkách nabral takový nový dech.
Ta trvalá dovolená stála jenom asi 12 000 dolarů. Jarmuš si spolu s hudebníkem a taky příležitostným filmovým hercem Johnem Lurim napsal k tomu snímku sám hudbu. A on rád opakovaně i v této knížce rozhovorů vzpomíná na Nicolase Reye, svého učitele, že jak psal ten scénář, tak postupně stále víc eliminoval akční scény, ačkoliv mu jeho učitelný Kray radil pravý opak. Mně to připomnělo, jak s podobně znamenitým výsledkem kdysi Godard neuposlechl rad Jean-Pierre Melvilla a sestříhal u konce s dechem originálně po svém. Jarmuš tady říká: v případě trvalé dovolené jde tu spíš o náhody, které pohnou publikem, než o dramatickou akci, jako kdyby toho hrdinu měla honit policie nebo se pohádal s přítelkyní a podobně. A já se domnívám, že právě prostřednictvím těch náhod vědomě Jarmuš dostává na plátno skutečný život daleko víc.
Myslím si, že to srovnání s Godárem je velice na místě. Vždycky, když přijde nová generace, takový čelný představitel té nové generace, tak si vytvoří vlastní jazyk. Ať už je to spisovatel, ať už je to filmař. A zároveň ten jazyk má spoustu odkazů, má spoustu referencí. Tady bych chtěla připomenout, protože já mám takový úzce osobní vztah k Jarmušovi, protože se mi zdá, že vždycky četl stejné knihy. Podle té teorie Václava Cílka, že spřízněni lidé mají stejné knihovny, anebo aspoň mají v těch knihovnách spoustu stejných knih. Jestli pak ty víš, nebo tě napadlo, proč se ten hrdina jmenuje Aloysius. To je, ale i to jméno Aloysius, to zvonění těch zvonů a i určitý vizuální charakter těch
exteriérů. On si ho vybral, tuším, ten Parker. To jméno, říká Jarmuš.
Možná, že tu knihu četl taky, ale to je velice slavná kniha, která se jmenuje Kašpar noci, kterou napsal Aloysius Bertrand. Mimochodem, náš Jindřich Heisler je s tou knihou pohřben, nechal se s ní pohřbít, to byla Bible surrealistů. Vytiskla ji tiskárna starého pana Kryla a Heisler se nechal pohřbít s pořadovým číslem 28 a já mám asi 34. Já jsem si naprosto jistá, že Jim Jarmuš tuhle knihu zná a že to hrdinu, který se podobně chová, je to člověk, který jde a vidí, je tím nějakým způsobem ovlivněn, že prostě má za sebou tohle toho...
Že by ve skutečnosti ovlivnil on toho kluka, toho Parka, aby se jmenoval Aloysius.
To jsou takové náhody právě, že? Tak on odjíždí do Paříže nakonec, ono to všechno nějak souvisí se všimi, s tím Godárem a tak dál.
Já když jsem kdysi s Andrejem Stankovičem v Karlových Varech trvalou dovolenou viděl, tak nám rozhodně ten film nepřišel okázalý a afektovaný, jak se vyjádřil jeden kritik. Hrozně se nám líbil, jak ty ho vidíš s odstupem let.
Mě by ten film vůbec neudivil na festivalu amatérských filmů, tím teda nemám na mysli, že by byl amatérský nějak myšlenkově nebo obrazově, ale pokud jde o zpracování, tak to nese všechny znaky těch velice jednoduchých filmů, které vznikaly na koleně a kde jde o nápady, ať už vizuální nebo nápady ve smyslu filmové řeči, že tam je hodně věcí, které jsou nové, mu zajímavé.
Ten další Jarmušův snímek Podivnější než ráj, takový minimalistickém duchu natočený film o, řekněme, vykořeněných lidech, kteří přicházejí do Spojených států za naplněním těch svých životních ideálů a končí v deziluzi, tak Jarmušovi vynesl cenu holandských filmových kritiků, prestižní Zlatou kameru v Cannes, Zlatého leoparda v Locarnu. Jak ty si vnímala tenkrát a nyní význam toho filmu?
No já jsem to
Pokud
jde o Podivnější než ráj, nezapomeňme, že v době, kdy Podivnější než ráj získal všechny ty ceny, tak Jarmusch už měl velký náběh na úspěch, který se vlastně nemohl nedostavit. Mluvili jsme o tom, že vznikala spousta senzačních filmů v té době, od Vormana, od Saury, od Kurosawy, od Bergmana, ale pořád chyběla nějaká silná nastupující generace. A Jarmusch se představitelem té generace stal. A to jednoznačnou věcí, která se plně projevila právě v tomhle filmu Podivnější než ráj, on vlastně vnesl do toho filmu nového hrdinu, totiž nomáda. Člověka, který je doma všude, nikde, proto možná Češi ho tak silně cítí, to naše Kde domov můj, že to je takový, prostě to, on by si mohl zpívat, nebo jeho hrdinové. Od filmu k filmu, od hrdiny k hrdinovi vidíme stále, a to jsem si uvědomila, když jsem ty filmy viděla, jednu a tutéž postavu, Jarmušovo alter ego, a ta postava se posouvá od jinožství k mužství, tedy zralému, až postupně prostě k té jakoby padesátnické deziluzi ve filmu Zlomené květiny. To znamená, to je obsahově obrovský vlastně přínos, ne, že by tady nikdy žádný nomád nebyl, ale nikdy se tenhle pocit tak jednoznačně neprolnul s životním pocitem celé jedné generace ve všech zemích, na celé zeměkouli, to je úžasné.
Jasně. Poslechněme si nyní druhou ukázku některých inspirativních otázek a odpovědí, jak je nalezáme v knize rozhovoru s Jimem Jarmuschem z let 1980 až 2000. Dokážete si představit, že byste někdy natočil film kritizující americkou vládu nebo vůbec nějaký politický film?
No, já mám pocit, že nic vyloženě ideologického už v Americe nemá žádný podvratný vliv. Protože přímočarým politickým vyjádřením stejně jen posílíte názory lidí, kteří s vámi už bez tak souhlasí. A lidé, kteří s vámi nesouhlasí, s vámi souhlasit nezačnou. Čili nezměníte pohled ani jediného člověka. Proto si říkám, že nejspíš nikdy nenatočím nic přímočaře politického nebo ideologického. A zároveň doufám, že ty filmy, které jsem už natočil, a další věci, které chystám, nejsou, jak bych to řekl, příliš průhledné. Doufám, že mohou změnit to, jak lidé uvažují o svém životě a hodnotách, že je to přiměje se nad vlastním životem zamyslet a změnit něco na svém životním stylu, nebo aspoň na svých hodnotách. Myslím si ale, že ve Spojených státech dneska cokoliv namíříte přímo proti vládě, to vláda využije ve svůj prospěch. Proto mám taky pocit, že terorismus v Americe ani v Evropě už v podstatě nemá význam, protože se všechno dá tak snadno překroutit a vláda všechno dokáže využít jako nástroj proti dané kritické aktivitě. Je to hodně cynické, ale já už v žádnou ideologickou propagandu moc nevěřím. Když jsem se před pár lety díval na Rosselliniho historické filmy, dostal jsem chuť natočit film o Andrew Jacksonovi. Pravdivý příběh Andrew Jacksona, chlápka, který páchá genocidu, vraždí Indiány na Floridě. Právní kancelář v Tennessee si otevře jen díky tomu, že tam z Virginie vozí přes hory šlapky a sám jim dělá pasáka. To všechno skutečně udělal a dneska ho máme na bankovkách a oslavujeme ho jako amerického hrdinu. Mám vyhraněné politické názory, ale nemyslím si, že bych je měl prezentovat ve svém díle. Politika je všude a jestli v kině něco nesnáším, tak jsou to filmy, které berou určité věci jako pevně dané. Filmy, které vás pasivně vedou k přesvědčení, třeba i podvědomému, že kapitalismus, rasismus, chamtivost, žebříček hodnot, křesťanství, rodina jako konzumní jednotka a tak dále, jsou zkrátka neměnou součástí našeho světa. To je podle mě nebezpečné. Zároveň si myslím, že jediné filmy, nebo v podstatě jakákoliv umělecká díla, která mohou mít politický dopad, jsou ta, která pokládají otázky a nutí publikum k tomu, aby si je samo kladlo také. Pokud nic jiného, tak se moje filmy alespoň zaobírají postavami, které se sami vědomně vyčleňují ze stupidního mainstreamu. Mainstream mě prostě nebere. Neberou mě mainstreamové filmy, ani muzika, ani literatura. Mám rád věci, které jdou do extrému, ať už je to brak, anebo věci, které se nešťastně označují jakožto artové.
Známá americká kritička starší generace Pauline Kaelová o vašem třetím filmu s názvem Mimo zákon napsala: Zatmívačky mají podobný účinek jako Beckettovy odmlky. Nutí nás sledovat pozorněji, stejně jako nás Beckett nutí pozorněji naslouchat, protože víme, že nás umělec má ve své moci. Jarmušův svět ztracených existencí a zimní letargie je však něco jako Beckett v komiksu. Vzpomínáte si na tuhle recenzi?
Ne, ale já většinu recenzí poměrně brzo přestal číst. Tu poznámku o Beckettovi v komiksu bych ale bral jako kompliment. Myslím, že strukturou se film Mimo zákon komiksu vážně dost podobá a taky si myslím, že komiks je skvělá forma umění. V Evropě na nich pracují opravdu výborní lidé. Ve Francii jsou tvůrci komiksů stejně populární jako rockové hvězdy. Jsou to celebrity, jsou to hrdinové. Zatímco tady, v USA, je nikdo nezná ani jménem. Ale to nemá nic společného s Pauline Kaelovou, to jako ve filmu Mimo zákon čekala nějaké skryté hrůzy. Vážně netuším, co tím chtěla říct. Pojď. Líbí se mi, jak je barevná tahle kočka. Nádherná, stříbrně černo-šedá barva. Čertisko, pojď sem. Možná Pauline Kaelová od toho filmu očekávala nebo chtěla něco, víte, významného nebo výrazněji existenciálního.
Obyčejně se jí líbí senzace, vzrušení, taková až trošku jakoby kýčovitost, prostě šimrání v konekcích nervů.
Tak přesně tohle všechno jsme se snažili z toho filmu odstranit.
Jak se vlastně vaše snímky rodí?
Všechny filmy, které jsem zatím natočil, se rodily v podstatě stejně. V porovnání s běžnými filmy vlastně odzadu. Místo toho, abych nejdřív vymyslel a načetl příběh a pak pro něj začal vybírat herce, v prvé řadě jsem přemýšlel o postavách, o kterých bych rád psal, o postavách, které bych rád vytvořil, a konkrétní herce jsem měl už předem v hlavě. Mám určitou představu o náladě a o hercích, pro které bych rád psal, a pak dávám dohromady detaily, které se nějak vážou k hercům nebo k té náladě, a svým způsobem nechávám příběh vykrystalizovat z těch podružnějších, méně důležitých věcí. Nemám žádnou představu o příběhu, jen určité představy o postavách. A tyhle představy sbírám třeba rok, skládám je jednu k druhé, až se z nich vynoří příběh. Dialogy a kostru příběhu potom napíšu rychle, protože ty postavy už mám dávno v hlavě, takže se mi píše snadno. Jako kdybych je podvědomně slyšel mluvit a jen zapisoval, co říkají. Nic ale není pevně dané, protože potom ještě zkouším s herci a společně na těch postavách dál pracujeme, rozvíjíme je. We'll start to prickle words. I tell you the sounds of good. Walking lonely avenues where rhinestone cowboys find the blues. There's people in doing their thing, getting all the mozzarella in. The passing time. Ve filmu Podivnější než ráj jsou na svícení i kamera záměrně co nejstřízlivější. Snímek Mimo zákon mně osobně přijde trochu jako pohádka. Je mnohem méně realistický a snovější, protože tady hraje velkou roli právě fantazie, schopnost protagonisty filmu Roberta Beniniho představovat si nejrůznější věci a pak v těch představách žít. Asi před 15 lety, když jsem žil nějakou dobu v Paříži, jsem bydlel s dalším Američanem, který mluvil francouzsky ještě hůř než já, a já ho požádal, aby mi do angličtiny přeložil nějaké básně od Mallarmého. A vznikly z toho vážně kouzelné věci, protože skoro všechno pochopil špatně, třeba místo stromu měl loď a podobně. Když překládáte něco, čemu nerozumíte, může z toho vzniknout ledacos zajímavého. Tenhle pocit mám rád, tu nejistotu. Jestli náhodou nechápete cizí kulturu špatně čistě proto, že nerozumíte jejímu jazyku. Proto taky obdivuju básníky víc než všechny ostatní umělce. Jejich dílo se nedá přeložit, je pevně spjaté s povahou jejich jazyka a kultury. Poezie je velmi abstraktní, taková kmenová záležitost, protože melodii básníkova jazyka dokáže ocenit jen jeho vlastní kmen. Je to přesný opak hudby anebo němých filmů, ty jsou univerzální a svým způsobem se možná jedná o vyšší formu umění. Poezie se ale nedá přeložit a proto si básníků vážím nejvíc. Právě díky jazykovým rozdílnostem je tahle planeta tak krásná a zvláštní. Všichni žijeme na jedné planetě a přitom si spolu nemůžeme promluvit, z čehož bohužel vyplývá i to, že určitá ideologická řešení, která se v minulosti objevila, jako třeba Marxova a Engelsova, nikdy nemohou fungovat. Fungují jen teoreticky v globálním měřítku, jenže toho kmenového pouta, které v sobě máme, se nikdy nezbavíme. Problémy v komunikaci mi na jednu stranu připadají smutné, ale na druhou stranu krásné. Třeba je hrozně zajímavé to, že o určité věci uvažujeme úplně odlišnými způsoby, protože nás k tomu vedou odlišné struktury našich jazyků.
Vá Váš film Ghost Dog, Cesta samuraje, je samozřejmě na jednu stranu velice vážný, na druhou stranu ale taky plný humoru a to můžeme pozorovat vlastně v celé vaší tvorbě. Proč jsou pro vás komické prvky ve filmech tak důležité?
Smích je dobrý pro duši a Oscar Wilde řekl, život je příliš důležitý na to, abychom ho brali vážně, což je můj oblíbený citát a přistupuji takhle i ke svým filmům. V Ghost Dog, Cestě samuraje, se vyskytuje citát z Hagakure, což je japonský text sepsaný jedním starým samurajem a v něm se praví, že důležité věci by se měly brát na lehkou váhu a naopak maličkosti by se měly brát velice vážně. Tenhle rozpor, zahrnutý do samurajské filozofie, se mi fakt líbí.
Čím vším na nás může podle tebe, Terezo, inspirativně působit ten Jarmušův snímek Mimo zákon i ty různé jeho kritické reflexe, nyní již téměř z odstupu 25 let?
Tak kritické reflexe také vnímám s odstupem 25 let, neb jsem neměla možnost je tehdy sledovat a už si ani nespomínám, kdy jsem viděla ten film poprvé, ale myslím, že to bylo až někdy v roce 90. Zase jsem to znala převážně z filmových časopisů. A to bylo tedy skutečně pro mě už něco. Když si to pouštím dnes s těmi ostatními filmy, tak tam vidíme u toho filmu Mimo zákon, že to skutečně v porovnání s těmi dvěma předchozími je velice zralá záležitost. Jenom pro ty, kdo to neviděli. To je film o třech bezdomovcích, dalo by se říci. Jeden je pasák, jmenuje se Zek. Jeden je DJ, který je pořád bez zaměstnání.
John Lurie a Tom Waits.
Zack a Jack se jmenují a ten třetí je falešný karbaník, který právě přišel do Ameriky italského původu a hraje ho Roberto Benigni. Tenhle ten ryze evropský duch toho Roberta Benigniho najednou posunul ten Jarmušův film o třech malých podvodnicích, kteří prchají z vězení někam úplně jinam. Vnesl do toho neobyčejně silnou, jednak filozofickou a za druhý strašně legrační rovinu jazykovou. Benigni je člověk, který neumí pořád anglicky. Řada těch hlášek
neuměl
z toho... Řada těch
a hlášek, oni nechtěli, aby uměl.
Protože když totiž nerozumíš nějakému jazyku, tak si stále vytváříš nějaký nový významy, který mají ohromný kouzlo, který ty domácí lidi už dávno nevidějí. To bylo už na té úvodní scéně, to téměř zlidovělo, že se válí někde na půl opilý Tom Waits a říká tomu Benignimu Bazov, odprýskně a on mu zdvořil, říká Bazov, good evening, Bazov, everybody. Pokračuje to velice slavnou scénou Ice cream, you scream, ice cream for ice cream. A vrcholí to skutečně podle mého názoru filozoficky geniální sentencí. Tam totiž celou dobu jde o to, že ti lidé nemají domov. Zatímco ti dva, Jack a Zack, jsou rodilí Američané a pořád jsou na cestě odněkať někam a pořád někam prchají a vlastně vůbec ničemu nerozumějí, tak ten Benigni, který do toho přišel a je tam totální cizinec a vlastně se ani nedomluví, tak okamžitě je tam všude doma a první, co udělá, je, že si najde děvče dům, dům a založí si existenci. A když ti dva odcházejí, že tvrdí, že musí, že je honí policie a tak dále, tak on jim říká tuhle větu: a nemůžete napřed zůstat? To je přece nádherný, že samozřejmě zůstává se na pořád, nezůstává se napřed nebo potom. A pro tuhle filozofickou rovinu toho Jarmušova humoru myslím, že si ho zamilovala spousta lidí, která ho do té doby považovala buď to za takového poloamatéra, nebo zkrátka za člověka, který je od někud na okraji. Ono šlo také o to, že mezi tím tihle všichni herci, Lurie, Tom Waits, Benigni, najednou to byly hvězdy, že už to najednou nebyl režisér, který pracoval s nějakými lidmi na okraji a mohl u nás třeba tak psát do časopisu V okno, který zde tehdy vycházel, nebyl to žádný underground, byl to opravdu velice oficiální režisér. Těm kritikám, které vycházely v té době ze strany starší generace, já vůbec nerozumím. A myslím, že to svědčí prostě o tom, že každá generace je jiná, každá generace rozumí filmům jinak a především, když přestaneš rozumět tomu světu kolem sebe, no tak hnedka můžeš si říct, že buď to se rodí nějaká obzvlášť blbá generace, která se nikdy narodit neměla, anebo by člověk možná měl zvážit, jestli sám není nějak trošku mimo, jestli prostě nepřicházejí nějaký noví lidi, kteří mají jiný oči, jiný stroje, budou žít jinak, nebudou už žít na jednom místě, budou žít daleko víc nad věcí, globálně. Tohle to všechno Jarmusch přinesl. Nemluvě teda o tom vytříbeném filmovém stylu, což je velice důležité si uvědomit, ten film Down by Law, mimo zákony černobílý. Ta nádherná kamera Robyho Millera, která ho poznáš skutečně na takový černobílý šperk. To je další věc, kterou musíme vždycky u Jarmusche vzít v potaz, ta estetika jeho, která je skutečně vytříbená.
Ano, kameraman nizozemského původu Robby Miller spolupracoval předtím s Wendersem a von Trierem a snímal kromě filmu Mimo zákon také opusy Ghost Dog a Dead Man, mrtvý muž. Pro tu Jarmuschovu dedramatizaci tradičního filmového vyprávění v tom filmu Mimo zákon je příznačné, že on tady vynechává celou sekvenci, jak tři hrdinové toho filmu provedli ten svůj společný útěk z vězeňské cely. Tahle sekvence by se pro jiného režiséra mohla stát i hlavní akční scénou celého filmu a podobně lidé spekulují, jak se protagonista filmu Hranice ovládání dostal v závěru tam, kam se dostal. To je podobné vlastně, že on to vynechává, ten způsob.
A nám to vadí? To je zajímavá otázka. Proč nám to vlastně nevadí?
Absolutně mě to nevadí, naopak jsem se zasmál vždycky.
Protože ta kontinuita je někde jinde. My nemáme pocit na schválu, protože, jak jsem si všimla včera, ten film je tak stavěn už od začátku. Ale každý Jarmuschův film, já musím upřímně říct, že ty začátky těch Jarmuschových filmů takovým zvláštním způsobem pronudím vždycky. Jo? A to se velice podobá tomu, když posloucháš vynikající klasickou hudbu. To taky není úplně jednoduchý. Člověk má pocit nějakou chvíli, jestli třeba neusne, nebo musí nějakým způsobem tu hudbu nebo ten film dobývat. Jakmile se ti to podaří, jakmile do toho vstoupíš, tak už potom opravdu nečekám, že budu vidět akční scény, útěky z vězení, nebo že mě bude někdo bavit, protože vlastně jsem přímo účastna nějakého procesu.
Mhm. Protože se poměrně hodně věnují žánru film noir, dovolím si teď pár poznámek k Jarmuschovu snímku Ghost Dog, cesta samuraje z roku 1999, který tehdy, když přišel do našich kin, řada našich kritiků vnímala jako Jarmuschovo nejzábavnější dílko, slušný komerční kousek, psali v cinémě, konzumní mainstream, napsal Michal Šobr a podobné, podle mě hlouposti. A ta česká distribuční společnost Sun Film, kterou tehdy vedla nějaká cudná dívka nebo žena, tak jí připadal ten film příliš násilnický a inzerovala ho jako nejkomerčnější film Jima Jarmusche, který údajně spadá do žánru gangsterské parodie. A já se domnívám, že ani jeden z těchto termínů vůbec nevystihuje, čím je ten snímek jedinečný. Protože ten Ghost Dog alias Forest Whitaker je ten záhadný černoský bojovník s rysy psance, který se ve svém chování řídí tím zmiňovaným samurajským kodexem věrnosti a cti. Hagakure z roku 1716 pracuje, abych také trochu přiblížil děj, jako nájemný zabiják pro svého pána, gangsterského mafiána, který, jak se domnívá, mu kdysi zachránil život. V tom filmu se vlastně staví do kontrastu noblesní chování Ghost Doga a ty imbecilní způsoby gangstrů, které můžeme vnímat jako alegorii dnešního establishmentu, a na plátně, podle mého vnímání, tedy ožívá poezie války, nikoli nepodobná poezii násilí, jaký známe z drsných pros Dashiela Hemeta. A Jarmusch se vlastně nevyhýbá až takovým obřadně působivým obrazům zabíjení, jakožto něčeho mechanisticky příznačného pro moderní dobu. A v jeho filmu je zároveň hodně ironických a parodických momentů, ale nedá se mluvit jenom, že by to byla parodie na gangsterky. Ten film je daleko spíš podobenstvím o tristnosti tedy současné civilizace, která jaksi osudově ztrácí kontakt s přírodou a těmi nekšeftmansky vnímanými tradicemi pradávných duchovních kultur, jak jsme tohle Jarmuschovo téma naťukli už minule. A tím idealistickým reprezentantem těchto tradic v běžném životě je právě Ghost Dog. Čili myslím, že Ghost Dog je takovou kvintesencí toho nejlepšího, co v době své renesance dokázal nabídnout žánr gangsterského filmu a filmu noir, ale za ocenění stojí hlavně to, jaké prostoty vyprávění tady Jarmusch najednou dosáhl. Jak používá těch pradávně jednoduchých vyjadřovacích filmových prostředků, až bychom skoro mohli říci, že filmuje s podobně efektní lapidárností a elegancí, s níž samuraj vykonával za každých okolností své poslání. Navzdory této mé chvále nicméně do sekce filmu noir na letošní letní filmovou školu, připravuju tu sekci filmu noir, tak nenavrhuji Ghost Doga, ale Jarmuschův zatím poslední film Hranice ovládání, neboť se obávám, že z kritických reakcí na tento snímek, ať už v novinách nebo na internetu, je zřetelné, že jejich autoři jsou bohužel schopní vnímat i Ghost Doga jen velmi povrchně a proto paradoxně preferují Hranice ovládání. Co ty na to?
Já mám dojem, že ten Ghost Dog přeci jenom je otevřenější, bližší. Víš, jestli já můžu našim posluchačům radit, tak bych jim radila, aby nečetli kritiky, tím myslím, aby nečetli většinu těch deníkových kritik nebo kritik, které jsou pověšených na webech. To je zajímavý si přečíst, když už ten film viděli, jestli se ten komentátor jak si s nimi shoduje, ale rozhodně, že toho nečekají nějaký odborný úsudek. Jako tyhle umělecké filmy na této úrovni skutečně jednak někomu sednou, někomu nesednou, na to má každý právo. Za druhé těch filmů je dneska stokrát víc, než jich bylo před 30 lety, takže ne každý kritik je specializovaný právě na Jarmusche. A myslím si, že je lepší chodit si jako pro informace do odborného tisku. Samozřejmě, o co tady jde? V obou případech, jak u toho samuraje, tak u té Hranice ovládání, jde o to, že Jarmusch staví proti sobě vůbec prostě ten princip jako gangsterky nebo filmu noir, což je výlučně západní žánr. S tím, co v té době začal hluboce studovat, a to byly všelijaká východní učení, východní filozofie, ať už je to tedy nová filozofie u Ghost Doga nebo hlavně ta sufistická učení u Hranice ovládání. A on zkouší, protože jakožto umělec on skutečně hledá, ne že ví a priori, co chce říct. On zkouší, co to udělá, když tyhle dva principy se dají dohromady. Jestli je ta filozofie univerzální. Jestli film je univerzální, to je například zajímavá otázka. Michel Simon, čelný francouzský kritik, vždycky říkal, všimněte si, že film je západní umění. Ono to tak opravdu vypadalo, protože vlastně celá ta velká japonská nebo později čínská kinematografie nakonec museli pracovat s tou filmovou řečí tak, jak vznikla na západě. Ale je tomu tak ještě dnes? Já si tím přestávám být jistá, vzhledem k tomu, kam se dostal iránský film, kam se dostal třeba Kiarostami. Tohle to všechno Jim Jarmusch ví, na to on se snaží přijít. To jsou ty otázky. Ne jestli je to, jak to psala ta, v tom Sun filmu ta paní, jestli je to divá...
Parodie nebo nejkomerčnější film.
Samozřejmě žádný Jarmuschův film není parodie, parodie točí někdo úplně jiný. Parodie točí Tarantino například, nebo prostě úplně jiný druh režiséru. Jarmusch není žánrový režisér. Nečekejme od něj parodii, nečekejme od něj veselohru, nečekejme od něj ani romantickou komedii. Jarmusch je svůj.
The earth I dream in, while I
Poslechněme si nyní třetí ukázku z některých inspirativních otázek a odpovědí, jak je nalézáme v knize rozhovorů s Jimem Jarmušem z let 1980 až 2000, tentokrát o hudbě, hercích a televizní zábavě. Ve vašich filmech hraje pokaždé velkou roli hudba, přestože ji využíváte vlastně minimálně.
Pop a rock v mých filmech vždycky zazní, protože ho poslouchají sami postavy. Mám rád, když si postavy sami vyberou, jakou hudbu chtějí poslouchat. Člověk jim potom tak nějak lépe porozumí. Nemám rád takové ty sekvence a la Miami Vice, plácnout písničku do scény, kde postavy žádnou písničku neposlouchají. Celá tahle estetika odvozená od MTV se mi nelíbí. Udělal jsem videoklip pro Talking Heads a měl jsem spousty nabídek na další videoklipy, ale nechci je dělat. Rockové klipy mě prostě nezajímají, nemám je rád obecně. Samotná myšlenka rockového videoklipu je úplně postavená na hlavu. Mně se na hudbě hrozně líbí, hlavně tedy na populární hudbě, že když ji člověk poslouchá, tak si ji tak nějak spojí s tím, co se právě v jeho životě děje, a když ji pak slyší třeba o 10 let později, tak se mu to vybaví. Tak vlastně pop prostřednictvím paměti ovlivňuje lidské emoce, vytváří cosi jako odkazy v paměti. Jenže když koukáte na videoklipy, tak se vám ta muzika spojí s těmi stupidními obrázky a jste pak jejich otrokem. Kdykoliv tu písničku uslyšíte, bleskne vám hlavou. Proboha, to je hrůza.
Ve svých filmech máte snahu využít lidi, kteří nejsou vyloženě herci. Lidi, kteří se k hraní dostali odinut, například hudebníky.
Myslím, že je to pro dobro věci. Například dlouhé záběry sami od sebe určitým hercům umožňují lépe se vžít do role, protože jsou s tou postavou mnohem delší dobu bez toho, aby je každých 5 minut někdo vyrušoval kvůli změně postavení kamery a nemusí pořád dokola opakovat jedno a totéž, aby se to natočilo z různých úhlů. Existuje spousta herců, kteří jsou prostě jen herci a neustále hrají, to mi vadí. Když vidím, že to hraní proniká i na povrch té postavy, tak jako kdybych už nebyl v kontaktu s postavou, ale jen s hercem. Myslím si, že lidé, kteří mají tak nějak širší umělecký záběr, jako třeba hudebníci nebo jako Roberto Benigni, který je zároveň komik, dokážou postavám dát něco navíc, co jim herci nedají. Ne, že bych měl něco proti hercům, naopak myslím si, že někteří jsou vážně skvělí, jenže takových herců není moc. Je strašná spousta špatných herců a úroveň herectví v amerických komerčních filmech je v dnešní době opravdu mizerná.
Ono je to v podstatě televizní herectví, nebo ne? Realita a morálka jsou rok od roku čím dál tím vzdálenější životu. Člověku se ani nechce věřit, že to diváci ještě berou.
Přesně, a je to čím dál horší. Vážně, smutné pomyšlení, že se americké publikum nechá takhle zhypnotizovat něčím tak ponižujícím. A je toho tolik, zejména když je teď tolik kabelových televizí. V USA všichni v jednom kuse koukají na televizi, nikdo už nečte. To je částečně taky důvod, proč už neexistuje undergroundová kinematografie. Navíc to ovlivnilo i politické myšlení. Ztratila se veškerá polarita, všechno je homogenní. Všechno spláchne vlna průměru, která se rozlévá z televize.
Zatímco filmové plátno je obrovské a přináší dokonalý prožitek, televize jakoby zmenšovala sny.
To je pravda. Když jdete na film, je to kouzelný zážitek, protože ho vidíte v kině, v setmělém sále s dalšími lidmi. Svým způsobem je to taková Platónova jeskyně. V televizi vás většině něco ruší. Pořádně se nesoustředíte. Líbí se mi, co jednou řekl Godard, když se ho zeptali na rozdíl mezi filmovou tvorbou a televizí. Odpověděl, když sledujete film, tak k němu vzhlížíte. Když se díváte na televizi, tak na ní zhlížíte. Brush your teeth with a piece of a goose toenail. After death, steal the breath of a drunken jail.
with a razor blade. In tonight, chase tomorrow, and bring back yesterday. Shake your hip, bite your lip, and shoot your mother-in-law. Put on your gorilla suit, drink some elbow soup, and have a ball. Get it straight, don't be late. It's time for mad fun. Take off your shoes and cook onion stew. They have really begun. At the feast, with the feast of the mamas. Maybe wine. Oh, yes, wine. Good wine from the spine of the bulldogs. They dance a romance for 90 days. The best is the test for who stays. At the feast, with the feast of the mamas. Yes, they have a good time. Come on and have a good time at the feast. Oh, come on!
Tohle, co říká Jim Jarmusch, to jsou samozřejmě věci, které dneska trápí miliony inteligentních lidí na celém světě. Na druhou stranu člověk je z toho našeho stýskání a kňourání trošku už taky znuděn. A musím říct, že možná i pro Jarmusche platí nakonec to, o čem jsem mluvila, že vždycky prostě přijde nějaká strašná vlna, která smete ty krásné hrady, které jsme si vybudovali my předtím. Pokud jde o to srovnání filmu a televize, jak říkal Godard, že na film se vzhlíží, na televizi se zhlíží, je to vtipný. Nakonec člověk si říká, aby se lidi na ty filmy vůbec dívali. A pro mě je to srovnání jako sledovat film na plátně, myslím, zejména starší filmy, které vznikly před masovým používáním televize, je to též jako poslouchat výhradně reprodukovanou hudbu. Když jdeš na koncert krásný klasický hudby do krásného akusticky dokonalého sálu, tak si uvědomí, že ta hudba nebyla skládaná proto, aby ji někdo digitálně zaznamenal, všelijak zmršil, překreslil a potom prodával za 10 euro. Ne, ta hudba byla složená, aby přišlo 200 lidí, ty měli nástroje, které jsou z přírodního materiálu, aby na ně hráli, navzájem se slyšeli, měli dirigenta. Prostě je to druh zážitku, který není možné opakovat v nějaké umělé formě. Když lidi dneska sledují filmy v telefonu nebo na nějakých takových placičkách všelijakých, tak sledují něco úplně jiného, než co chtěl básník říci, než co chtěl říci Nick Ray, než co chtěl říci Bergman v roce 56 filmem Lesní jehody. Jenomže, a to je právě to strašně zajímavé, co ty lidi vidí, ti noví diváci, hlavně mladí, to já nevím. Oni můžou vidět něco, co je pro ně něco nesmírně zajímavého. Takže s tímhletím pláčem nad tím, že věci nejsou, jak bývaly, já bych byla velice opatrná. Je to strašně smutné pro nás, pro Jarmuschovy diváky. Je to asi smutné i pro Jarmusche, ale prostě je to tak.
Třeba si to nějak vyvrbí kladně, ale já se obávám, že za cenu určitých krizí.
Nedávno mi někdo říkal, že my jsme jediná civilizace, která přežila sama sebe, což je pravda. To, co Jarmusch říká o filmech Nicolase Reye, který se mi zdá s přibývajícím věkem stále pozoruhodnější jako režisér, o tom, jak Nicolas Reye používá barvy, jak pracuje s hercem, to, o čem se tady, myslím, mluvilo jednou, že James Dean byl dobrý právě a hlavně jenom u Nicolase Reye, který s ním uměl pracovat. To jsou strašně důležité věci pro režiséra. A ty věci samozřejmě platí dodnes, ale platí pravděpodobně jinak, protože se točí jinak, díváme se na filmy jinak, to znamená buď na tom obrovském plátnu multiplexu nebo na tom telefonu a ten typ toho zážitku je nutně taky jiný.
Víš, Terezo, když Jim Jarmusch v téhle výborné čtivé knížce Rozhovorů s ním opakovaně uvádí, že se mu hrozně líbí tu citát Oscara Wilda, tu citát Jean-Luc Godarda. Já si nemohu pomoct jako notorický staromilec, abych použil termínu Jirky Peňáse. Musím nejvíc ocenit humor Jarmuschovy sentence. Když ten novinář vzpomíná na to, jak na festivalu v Cannes vyhrál krátký snímek s Tomem Waitsem a Iggym Popem s názvem Kdesi v Kalifornii, který se pak stal součástí povídkového filmu Kafe a cigára, tak Jim Jarmusch to komentuje touto půvabnou historkou a reflexí. Vyhrál jsem cenu za krátký film nebo něco takového, pořádně ani nevím. Mně ceny tohle druhu připadají trošku komický. Když jsem Fuller uváděl svůj film Shock Corridor, udělili mu za něj tenkrát ve španělském San Sebastiánu nějakou humanitářskou cenu. On došel na pódium a povídá, já od vás žádnou takovouhle cenu nechci. Tohle pro boha není humanitářský film, je to melodrama nabité tvrdou akcí, dejte si tu cenu třeba Ingmaru Bergmanovi.
Pak odešel a cenu nepřijal. Následující rok tu humanitářskou cenu opravdu dali Ingmaru Bergmanovi. Možná to ode mě zní trošku pokrytecky, pokračuje Jarmusch, protože já tyhle filmy do soutěže v Cannes sám přihlásil. To ale dělám jenom proto, abych pro ně našel distributora. Ve skutečnosti mi tyhle ceny přijdou poněkud komické, proto taky už nikdy nezasednu v žádné porotě. To máte zhruba totéž, jako kdybyste poslali 8 lidí do Louvru a nechali je společně rozhodovat o tom, který obraz je v celém muzeu ten nejlepší, kdo byl nejlepší malíř a který obraz má největší uměleckou hodnotu. Přijde mi to směšný. Všechno je to politika. Je to pro prachy. Jde jenom o to získat publicitu pro určité filmy a pro společnosti, které za nimi stojí. Je to totéž jako s Oscary. Jednou se to možná změní, až přijde mladší krev, ale dneska je to takový velký piknik pro lidi z větších společností, kteří se navzájem plácají po zádech. Nic proti tomu, musíte k tomu ale přistupovat z tohle pohledu. Poslechněme si v této chvíli poslední ukázku některých inspirativních otázek a odpovědí z knihy rozhovoru s Jimem Jarmuschem z let 1980 až 2000, tentokrát na téma barvy ve filmu. Proč jste se vlastně rozhodl natočit snímek Tajuplný vlak v barvách?
Když začnu vymýšlet příběh, představovat si ho, tak z něj mám vždycky nějaký pocit. A tenhle film jsem si od začátku představoval v barvách. V minulosti jsem navykládal spoustu věcí na obranu svých černobílých filmů, tvrdil jsem, že lidi, kteří v dnešní době točí barevně, berou barvu jako samozřejmost, protože ve videoprůmyslu a v televizi se barva upřednostňuje. A za tím vším si stojím. Tihle tvůrci se vůbec nestarají o to, co barva znamená. Nečetli Kandinského eseje o barvě, nestudují barvu tak, jako to dělával Nick Ray, nepoužívají ji záměrně jako on ve filmech Rebel bez příčiny, Johnny Guitar anebo Party Girl. Má to hodně spojitost s příběhem. Ve filmu Tajuplný vlak jsme barvě věnovali velkou pozornost. Neustále jsem se scházel s architektem dekorací, s kostymérkou, s kameramanem a s vedoucím výpravy a probírali jsme to. V jednotlivých lokacích jsme pracovali na tom, abychom určitým způsobem omezili barevné spektrum. Červené předměty působí přinejmenším v podvědomí symbolicky a jejich výskyt ve filmu není vůbec náhodný, je naopak velice promyšlený. Nic vás nebije do očí, na nic se neupozorňuje a přece na vás všechno působí. Úplně jsme vynechali oranžovou, světle zelenou, světle modrou, světle červenou a žlutou. Naše barevné spektrum potřebovalo tlumené tóny hnědé, zelené a modré.
Váš snímek Mrtvý muž je černobílý film se spoustou odstínů šedi. Krajina většinou působí dost nehezky a přitom je zároveň nádherná. Jak jste na podobě Mrtvého muže spolupracoval s kameramanem Robbie Millerem?
Snažili jsme se s černobílým materiálem pracovat stejně, jako se s ním pracovalo ve 30. a 40. letech, kdy odstíny šedi tvořily celou barevnou paletu. Chtěli jsme se vyhnout takové té tvrdé černobílé, s jakou se setkáváte v poslední době, když černá je všude hodně černá a bílá zase hodně bílá. Chtěli jsme, aby Mrtvý muž vypadal podobně jako filmy Mizoguchiho. A když jsme s Robbiem Millerem hledali vhodná místa k natáčení, tak kdykoliv jsme narazili na nějaký úchvatný výhled jako z pohlednice, tak jsme se jim pokochali, pak jsme se k němu otočili zády a začali hledat místo, odkud by vůbec nebyl vidět. V Mrtvém muži jde o vztah dvou mužů z odlišných kultur, kteří jsou oba osamělí a ztracení a z různých důvodů zcela odtržení od své kultury. Zároveň mě ale tenhle příběh vybízel k tomu, abych okrajově rozvinul i řadu dalších témat. Násilí, zbraně, domorodé kultury, industrializace, dějiny Ameriky, atmosféra určitého místa, spiritualita, William Blake a jeho poezie, sláva, status lovců lidí. To všechno jsou věci, které nenápadně spolu vytvářejí kostru filmu a nejspíš začnou působit, až když ten snímek vidíte víckrát.
For the taken fire on the metal plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vain faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. Some will make
V roce 1993 dokončil Jarmusch svůj zřejmě nejdiváčtější film s názvem Noc na zemi. To je těch pět taxikářských povídek, které se odehrávají v pěti světových metropolích. On ten film udělal poté, co mu zkrachoval, jak o tom také poněkud nešťastně mluví v této knize rozhovoru, jeden jeho takový osobní projekt. Tak pak velmi rychle napsal scénář k tomuto filmu, Noc na zemi, ke kterému hudbu složil Tom Waits. Za kamerou stál výjimečně Frederick Elms, který proslul už jako spolupracovník Davida Lynche. Pak jsme ještě nemluvili o filmu Rok koně, což je snímek o oblíbeném Jarmuschově hudebníkovi a příteli Neilu Youngovi a jeho skupině Crazy Horse. V tomto dokumentu mimochodem Jarmusch sám vystupuje, stejně jako v řadě dalších filmů, ale tady dokumentaristicky tedy. Jinak ho třeba může tuzemský divák znát jako prodavače ojetých vozů ve filmu Akiho Kaurismäkiho Leningradští kovbojové dobývají Ameriku, nebo z úlohy prodavače hamburgerů v dramatu Billyho Boba Thorntona Sling Blade, smrtící bumerang. Mimochodem Thornton hraje pro změnu menší roli v Jarmuschově neo-westernu Mrtvý muž. Ještě jednu větičku k tomu Mystery Train alias Tajuplnému vlaku. To je vůbec první Jarmuschův barevný film z roku 1989, který získal cenu na festivalu v Cannes za umělecký přínos. Ale já bych s tebou, Terezo, chtěl asi nejvíc se na závěr pobavit o filmech Mrtvý muž a Zlomené květiny. Tím existenciálním westernem Mrtvý muž se Jarmusch v polovině 90. let vrací k tomu svému původnímu minimalistickému černobílému stylu, ale je tu, jak i samotný Jarmusch naznačuje, lecos nového, návrat do 19. století, taková dost zžíravě ironická reakce na americkou historii a další ty věci.
No, ono je tu lecos nového, hlavně je tu avšak lecos starého, co už dávno známe od Jarmusche, že je to jednak stále teda tentýž hrdina, jak jsme o něm mluvili, stále tentýž Aloysius z Trvalé dovolené. A je tu, to si všimněme, něco, co taky provází ty Jarmuschovy filmy celou dobu. Když mluvíme o tom, že je to jakási krajina muže, tak můžeme rovnou říct, že je to muž v pustině. To je téma, které se u Jarmusche opakuje neustále. Ať už tou pustinou je nějaká městská krajina, ať už je jí ta děsivá, nudná zimní Amerika v tom druhém filmu Podivnější než ráj, Ať už je to ten les Williama Blakea, který Blake mnohokrát kreslil, který známe nejprve z filmu Mimo zákon, kde bloudí ten Jack a Zack naprosto zoufale tím blakeovským lesem, zatímco Bob si tam pokojně dělá králíka na rožni, tak tady tímhletím děsivým lesem Williama Blakea, který ilustroval peklo, tak bloudí tenhle hrdina, kráčí směrem tedy k smrti. Já vždycky říkám, že podle mého názoru je to největší film o smrti, který kdy byl natočen, a ten film začíná takovou velice působivou jízdou, že hlavní hrdina Johnny Depp sedí ve vlaku a ten vlak projíždí mnoha tunely a vždycky v tom tunelu někdo zmizí a prostě lidi přistupují, vystupují. On je stejný, vlak je stejný, ale ty lidi se mění a krajina se mění. No je to prostě jako život sám zatím. Takže nového formálně jenom, že poprvé a naposled se Jarmusch vydává do historie a že si zase bere jako záminku takový klasický americký žánr, stejně jako si předtím dělal thriller nebo road movie nebo cokoliv, tak teď je to jakoby western, který je takovou záminkou k tomu vyprávění. Ještě něco s tím mrtvým mužem, to je taková jenom legrační zajímavost. Oni se vracejí nejenom ty velké věci, jak říká, nevím, kdo to říkal, myslím, že zrovna Godard nebo někdo jiný, že člověk točí celý život stejný film. Samozřejmě, když hledá, to platí i pro ty dobré režiséry u nás, jako je Jan Němec. Opakují se ty velké věci, to znamená postava, William Blake a jeho atmosféra, les, a opakují se samozřejmě ty malé věci, zkrátka kafe a cigára. Cigára jako taková forma protestu proti establishmentu, která nabývá tedy s postupujícím protikuřáckým tažením na síle. A člověk vůbec nemusí být kuřák, aby to pochopil, že prostě ať přijde, kam přijde ten hrdina filmu Mrtvý muž, tak vždycky slyší to též. Do you have any tobacco? Máš tabák? To je, jak mě řekli severoamerští indiáni, věta, kterou uslyšíš vždycky, když přijdeš do rezervace. Proto taky vždycky každý slušný indián má u sebe spoustu cigaret, když nekouří. To se prostě dělá. Lidi si sednou, zapálej si v dýmku míru cigaretu, poseděj, mají klid, jsou sami sebou. Prostě sedím, kouřím, jsem sám sebou. To je velice důležitý moment u Jarmusche.
Před filmem Hranice ovládání Jarmusch natočil až překvapivě i komerčně úspěšný film Zlomené květiny, věnovaný Jeanu Estašovi. My jsme si tu v minulém pořadu věnovaný knize rozhovoru Jima Jarmusche pouštěli ukázku jeho chválu filmu Jeana Estaše Maminka a děvka.
Já úplně chápu Jarmuschovu vášeň nebo prostě jako takovou lásku k tomu Estašovi, protože to byl skutečně největší provokatér francouzského filmu v posledních 30 letech. Jean Estaše, podařilo se mu to, že vlastně i Jarmusch usiluje, to znamená být provokatér, být přítomen, být na festivalu v Cannes, kde má teda vysezenou židli doslova v soutěži, ale zároveň zůstat tím nezávislým, který je na okraji. Umění je to, co dělá celá léta Jarmusch, že se mu podaří být v soutěži v Cannes s každým filmem, být ve středu a zároveň zůstat tedy na tom okraji jako komentátor, jako tedy svobodný člověk. A pokud jde o ty Zlomené květiny, tedy příběh moderního Don Juana, já nevěřím, že on ten úspěch naplánoval. To už dneska u původních scénářů nejde. Dneska už se původní scénáře příliš netočejí. My si to často neuvědomujeme, ale většinou se pracuje jenom s bestsellery nebo s remakey nebo se známými příběhy. Ale tady se stalo něco velice zvláštního. To je příběh, který napadne samozřejmě každého člověka. A nemusí to být mužský, který mu je přes 50. Ty se ohlédneš, koho si v životě potkal, s kým si žil a zeptáš se, co ti z toho vlastně zbylo. Skutečně úsměv, kadeř, nějaká vzpomínka, když ty lidi navštívíš, všechno je to nějakým zvláštním způsobem pryč. A jestli z toho jako měl vzniknout nějaký tvůj syn, to je něco tak abstraktního, že se o tom nedá ani vážně uvažovat. My jsme měli na Febiofestu dva filmy. Jeden dělal tuším Mohsen Mahmalbaf a jeden vznikl někde, myslím, že v Uzbekistánu. Oba dva byly velice zajímavé, oba dva měli absolutně stejné téma. To jsou takové soukromé věci, které lítají vlastně ve vzduchu. A úplně ve stejné době já jsem potkala v Berlíně jednoho spisovatele, který zoufale zahodil svůj rukopis do koše, protože ten film v podstatě napsal taky jako knihu. To jsou věci, které se prostě podaří. Člověk musí mít nos.
Ten film Broken Flowers alias Zlomené květiny je ale i takovou velice subtilní reflexí, co se stalo s těmi ideály 60. let, jak vlastně...
To mě nenapadlo. No asi jo.
Taková ta všednodennost, jak vlastně ubíjí.
To mě nenapadlo, protože to už tady jednou bylo, mluvíme-li o Spojených státech, to krásné, že New Hollywood Movement, potom byly takové reakce, jestli si vzpomínáš na teda velice krásný film, který se jmenoval Velké ochlazení, Big Chill, s celou řadou slavných herců, kde se sejde skupina hippies po 20 letech a všichni mají skvělé postavení a tak dále.
To točil Kazdan,
kde jenom jde o to uvést jednu z kamarádek do jiného stavu, protože jako jediná si nenašla partnera. Ale pořád je to parta, pořád jsou to lidi, ten svět je jaksi k poznání. Jarmusch celou dobu ukazuje svět, který je dekonstruovaný. A jestliže tohle slovo dekonstruovaný pro mě osobně, i když jsem o tom četla, bylo naprostou záhadou na konci 80. let, tak dneska domnívám se, každý člověk, který třeba poslouchá Stanici Vltava, si dokáže představit, co to je, protože ten pocit jakéhosi rozpadu toho starého světa asi cítíme všichni. A já myslím, že ta velikost Jima Jarmusche je mimo jiné v tom, že on dokázal svým dílem tohleto vyslovit, zároveň nebýt pesimistický, zároveň nám ten svět ukázat jako něco, co taky platí. Walked into the Paramount Hotel in New York City. There were 72 women waiting there just for me. Just one problem with all these women so fine. So many of them, so little time. I am the crew. That ever could be. I look so good, even Calvin Klein stares at me. Gray bands on my hat, a glass of Chevy's in my hand. One look at me, and the little girls understand. Someone come up with a gun to steal the Rolex off my wrist. 2 seconds later, he was down with one blow of my fist. I dragged his sorry ass to the town in the middle of the day. I hung him up on a flagpole with a sign, don't mess with Stevie J. I am the crew. The finest restaurants, well, they all know me by my name. They gave me the best table. And send everyone else away. Pheasant under glass, lobster and steak tartare. Finished it off with a fine Cuban cigar. Headed on back home to my penthouse suite. With a fine young lady who's good enough to eat. She feeds me grapes and cheese and opens the Don Perignon. And we made love until the nighttime is gone. I am the crew. Frozen. Cold. Icicles on the toes. I am the crew. I'm winter. I'm a blizzard. I make you chill.